Du lytter til P1.
Hej. Du lytter til 9. afsnit af Det, vi går rundt med. Jeg hedder Kasper Erik, og i dag har jeg inviteret krigsveteranen Jonas Hjort Andersen ned for at gå en tur ved den danske grænse. Både for at tale om der, hvor Danmark stopper og verden begynder, men også fordi jeg virkelig gerne vil se det famøse vildsvinehegn.
Okay, fedt. Ja, hvad vej skal vi gå, tænker jeg bare lige. Er det hernede i den her skov?
Det der ser verdensklasse ud.
Men jeg får også lyst til lige at sige en masse andet om Jonas. At han var med i My Dear Hunter, der for nylig vandt en Røgmert. Og at han brugte hele bilturen herned på passioneret at tale om en restaurantoplevelse. Og måske i virkeligheden drømmer om et liv som madanmelder. Udover det er han min fætters fætter. Og så har han PTSD. Så i dag har jeg tænkt mig at spørge ham om, hvordan han egentlig har det. Og hvordan han gik fra at være en af de mest aktive mennesker, jeg kender, til at blive en, der har lært sig selv at gå rolige ture i skoven.
Du har været soldat?
Ja.
Og i Afghanistan?
Det er måske lige en fortælling, som jeg sådan efterhånden er sådan lidt ked af, eller lidt træt af, ikke? Altså, den er så... Jeg har den jo med mig, sådan, men det er ikke sådan på den fedeste måde, synes jeg. For mig var det jo sådan på mange måder et katastrofalt valg, at jeg ligesom valgte at gå den vej der.
Hvad år var det?
Jamen, vi begyndte den der træning i 2009, og så blev jeg udsendt i starten af 2010.
Der er lige en kæmpe chef derude.
En kæmpe chef.
Vi går ind i sådan noget skov nu. Der er jo meget... Jeg tænker virkelig, det her, det er sådan en dansk... Altså, det er meget dansk her.
Jeg vil nærmest sige, det må jo være grænsen, det der.
Det er Tyskland.
Ja, der begynder at stå og tænke på tysk.
Skal vi lige gå ind i skal vi gå ind i Tyskland?
Ja.
Altså, vi kan altså,
jeg tænker ikke, at den der chef er en form for grænsevagt. Tror du det?
Nej. Så. Nå, men det er da vildt nok. Så kom vi også herhen i et andet land i... Men jeg tænker faktisk...
Jeg tror faktisk, vi kan gå igennem der.
Det, jeg prøver at spørge dig om, det er jo sådan, hvad skete der?
Altså, det korte af det lange er, at da jeg kommer hjem, der kollapser jeg fuldstændig mentalt. Mm. Jeg har fået PTSD af mine oplevelser. Den her meget navnkundige diagnose, som rigtig mange soldater stifter bekendtskab med, ikke? Posttraumatisk stresssyndrom. Jeg plejer at sige, at det er sådan, altså, den samlede sum af alt, hvad jeg har oplevet, plus et stort traume betabet af et menneske, der betød rigtig meget for mig dernede, tror jeg, har været, ja, man kan sige, det var det, der sendte mig ud i det der mørke, som PTSD er.
Hvor gammel var du egentlig?
Jamen, jeg startede som værnepligtig i 2007, og der har jeg været 20 år.
Shit.
Ja.
Det er sådan noget, jeg...
Og så blev jeg udsendt som... Jeg har været 22 år, ikke?
Ja, som du har jo også været helt vildt ung.
Ja.
Hvor er du egentlig sådan i dag? Altså i forhold til de der ting?
Det er et godt spørgsmål. Jeg har tit tænkt over, hvor meget jeg nærmest... Måske bare sådan har... Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Altså, hvor meget har normen forskudt sig for mig? Mm. Jeg kan slet ikke huske, hvordan det er at være normal. Hvordan det er at have en normal fungerende hjerne.
Jeg tager i de forkerte porte. Vil du prøve at beskrive det?
Ja, det minder jo lidt om sådan en... Altså, det er jo en dansk bøgeskov, når det er allersmukkest. Jeg har jo valgt at bosætte mig i en bøgeskov også, og... Mm. Altså... Også som et meget aktivt valg, ikke? For sådan at prøve at... Jeg tror, det kunne et eller andet. Jeg troede, det kunne et eller andet i forhold til at hjælpe mig på vej. Så jeg valgte sådan at... Det var mellemting mellem at flytte ud i skoven og fortsat være et normalt etableret menneske. Så fandt jeg et hus i skoven. Det er meget healende, ikke? Jeg synes, altså jeg er jo i skoven hver dag.
Men det er... Fået PTSD, altså har det sådan forandret måden, du
tænker om din krop? Eller har det forandret din krop?
Ja, det har det helt sikkert. Jeg har altid været et meget fysisk menneske.
Mm.
Men der er helt sikkert et eller andet der ændrede sig, efter jeg fik PTSD. Mm. Der er et eller andet, der ændrede sig, og min evne til at... Hvis et almindeligt menneske overtræner, så risikerer de at få en fysisk skade, eller de risikerer at blive lidt ekstra trætte et par dage og sådan noget. Ikke? Mm. For mig blev jeg sendt helt i... Altså, jeg kunne ikke rejse mig fra min seng, fordi at det manifesterede sig mentalt. Det gav mig jo sådan en mental stresskollaps at køre mig selv fysisk ud over kanten. Mm. Så det var sådan... Det var virkelig svært at balancere det der, fordi at jeg samtidig holdt utrolig meget fast i ideen om, at det her var den eneste måde, jeg kunne genskabe mig selv på. Hmm. Det var den eneste måde, jeg kunne blive til igen på. Det var ved at blive endnu bedre løber. Hmm. Jeg ville være den vildeste ultraløber. Jeg ville være ham, der vandt 100 km løb, 160 km løb, over alle mulige andre, der ikke havde PTSD.
Jeg tænker, om vi skal gå den vej, eller skal vi... Gå nedad.
Østersøruten. Det lyder meget godt, gør det ikke?
Og jo, det er også
Gendarmstien fortsat.
Men nu spørger jeg lidt ledende, men,
ja.
Men du arbejder jo ikke fuldtid, eller?
Nej,
altså.
jeg arbejder deltid. Jeg er ansat i det, der hedder flexjob.
Hvad laver du så, når du ikke arbejder?
Jamen, når jeg ikke arbejder, så...
Hvad er din... Ude i det skovhus, altså hvad er det?
Ja, jamen jeg har jo prøvet at skulle lære mig selv, at det er okay, at... Man kan sige, den tid, hvor jeg så ikke arbejder, hvor de fleste i citationstegn normale mennesker arbejder, der prøver jeg sådan set at restituere mellem arbejde og blive klar til at gøre det igen. Mm. Det tager lidt hårdere på mig, end det gjorde tidligere.
Mm.
Der er virkelig en stor kontrast mellem mit, altså sådan det her præ-PTSD-arbejdsliv, hvor jeg var, altså... en arbejdsmæssig ret stor kapacitet til nu egentlig ikke at kunne rumme så meget.
Mm.
Så jeg passer på mig selv ved at sove godt og ret længe. Altså jeg sover typisk mellem 8 og 9 timer hver nat, hvilket jo er ret meget. Og så træner jeg typisk som noget af det første. Jeg har altid løbet meget og har endelig lært sådan at løbe på en god måde. Løb blev sådan noget ekstremt for mig. Det blev sådan en eller anden form for selvskade nærmest, da det var værst, ikke?
Mm.
Og hvor det slet ikke var rart, fordi at jeg troede, jeg skulle noget andet med løb, men det kunne jeg ikke mentalt, og derfor kunne jeg det heller ikke fysisk. Skal vi gå tilbage?
Nej, jeg vil bare... Ja, jeg
du
vil
nyder
også,
også lige...
Op, fordi det er også sådan... Der er noget vand dernede, og så er det... Men så er,
der er
så
tyske
er
flag.
Vildsvinehegn, og så ligger der ligesom sådan en lille enklave af nogle huse.
Der er lidt kolonihavestemning, eller
ja.
Hvad siger du?
Ja, men jo også kun træ. Og så er der bare den her mark med noget meget højt. Jeg ved ingenting om naturen.
Og lidt, altså, og lidt vand?
Selv da du sagde bøgetræer, så var jeg lidt sådan, åh ja, godt du sagde det.
Jeg tror, det er bunden af Flensborg Fjord,
det
her.
Ja, det tror jeg også.
Men det kan godt være, at vi skal gå tilbage af...
Gerne.
Vi går jo i hvert fald langsomt, men
ja.
Altså...
Jamen, tænker du det egentlig, når vi går? Altså, tænker du sådan, at vi går sgu lidt langsomt?
Ja.
Jeg kan jo godt gå hurtigere.
Det, jamen, jeg kan virkelig godt lide at gå langsomt.
Men det er også, når jeg... Men så når man går og taler, så føler jeg sådan... Jeg føler, der er sådan et tempo i samtalen, så føler ja. jeg skal ligesom sådan...
Det er dejligt.
Noget med sådan at jage igennem.
Men det er sådan en... Men nu spurgte du også, hvordan min tilværelse ser ud. Den er gennemsyret af langsomlighed.
Hmm.
Den er gennemsyret af... sådan, altså, velovervejede handlinger. Jeg prøver at gøre alt det, som jeg ved, jeg skal igennem i løbet af en dag. Jeg prøver at gøre de processer smukke. Jeg prøver sådan at kultivere dem, fordi at jeg synes, det er så træls at bruge sin tid på ting, der ikke sådan har en eller anden en indbygget glæde eller en indbygget æstetik på på en eller anden måde. Så jeg kan godt lide sådan, og jeg kan godt lide ritualer.
Hvordan for eksempel?
Et dejligt ritual er at pakke tasken med, du ved, et stort, lækkert badehåndklæde og lidt frisk tøj om aftenen, lige inden man går i seng. Og man har jo selvfølgelig optimeret hele sin aften, ikke? Du ved, man har jo ikke siddet og spildt sit liv foran fjernsynet og telefonen. Du ved, man har holdt sig ude af sådan det blå lys skær de sidste par timer der. Man måske sidde og læse lidt i stearinlysets skær, og du ved, bare sådan bygge det lækkert op for sig selv. Så man pakker den her taske, og man går i seng velvidende, at man står op og hopper i sit løbetøj. Og så bor jeg jo sådan i det nordligste af Nordsjælland, så jeg har meget kort til vandet, hvor jeg tit tager ned, og så løber jeg en tur. Jeg har ingen indbygget mål. Det eneste mål er at øge min trivsel og have det fedt. Det der rum, hvor jeg løber, kan noget helt særligt. Altså, der kan jeg virkelig... Det er som om, at tankerne kommer i en mere normal fart ind i mig. Normalt kan jeg godt blive overvældet af sådan noget der, men det er som om, at alting justerer sig lidt til, alting tilpasser sig. Og der er sådan et rart sted at være. Og det er næsten sådan en euforisk oplevelse. Og så kører jeg tit ned og bader bagefter, eller bader, når jeg så kommer tilbage fra den der løbetur. Og så kører jeg hjem og spiser en eller anden, du ved, en røvfuld grøntsager, og spiser mine vitaminpiller.
Ja.
Og klokken er 9, ikke? Og jeg har allerede vundet.
Ja.
Altså, den der dag kan jo ikke tabes. Hmm. Jeg har trænet min krop. Jeg har fået lov sådan at være med mig selv. Jeg løber rundt i naturen i en time. Jeg har været nede og bade. Jeg har sådan fået den der oplevelse af at være så ekstremt tæt på naturen. Det er faktisk det, der gør, at jeg kan være i verden, som jeg er.
Hmm.
Altså, at jeg tillader mig selv at gøre de der ting.
Men jeg hører jo også, at du snakker om det som overlevelse.
Jamen, det er jo fordi, at jeg ved, at alt det der, det bidrager jo til, at jeg kan trives.
Hmm.
At jeg kan være til på en god måde. Jeg kender konsekvensen af at ikke at gøre de der ting. Tidligere for mig var det jo ikke, altså selvom jeg altid har trænet og haft et fokus på de der ting, så har konsekvensen ved at lade være jo ikke været stor. Hvis jeg lader være med de der ting nu, altså hvis jeg bryder min rytme for mange gange i det der, så er det ret store konsekvenser.
Mm.
Jeg kan også med de der handlinger tilsikre, at jeg kan, du ved, være i den gode ende af mit følelsesmæssige spektrum, som bare er så... som både er sådan helt vildt skrøbeligt, men også er helt vildt stort. Altså, det bedste i mig er så godt. Det er så vildt. Det er så... Altså, jeg har aldrig troet, jeg skulle opleve de følelses... Altså, de indre følelsesmæssige stemninger, som jeg har fået lov at opleve de sidste par år.
Mm-hmm.
Men der står også bare et kolossalt mørke lige på den anden side af det der, og venter på, at jeg begår en fejl.
Har du... Altså, når du snakker om det, så lyder det lidt som om, at du også var sådan et sted, hvor du havde givet op på at finde glæde.
Ja, det var jeg. Altså, det er sådan... Depression har fyldt meget som sådan en sekundær diagnose i hele mit forløb. Og jeg har haft depression rigtig længe, sådan samlet set, akkumuleret set i løbet af de sidste 10 år.
Mm.
Og... Den er så voldsom. Jeg synes, jeg kender den godt. Men kendetegnene for depression, i hvert fald i mig, det er sådan en, det er en kæmpestor apati. Og det er, jeg mister jo sådan set troen på, at jeg har en fremtid. Så derfor stopper jeg også med at skabe den. Jeg kan slet ikke rejse mig fra min seng for at gå ned og sætte mig i min sofa for at gå tilbage i min seng 12 timer senere. Mm. Altså, jeg kan ikke overskue de mest simple ting. Og det er jo der, hvor det er svært, ikke? Hvor man... Jeg kan jo vide med mig selv, præcis hvad jeg skal gøre, for at begynde at bryde med det der.
Mm.
Men fordi jeg ikke tror på det. Fordi jeg ikke tror på i morgen. Fordi jeg sådan set ikke har lyst til at leve længere.
Mm.
Hvorfor så gøre det?
Altså,
hvorfor
det
så ikke bare svælge i det der?
Ja.
Det har jeg jo gjort nogle gange. Jeg har jo givet mig helt hen til det der. Og så bliver man psykotisk, og så bliver man indlagt.
Ja. Har du været indlagt også med det?
En enkelt gang.
Det minder
og det er jo sådan, det var jo en livsvigtig lektie, ikke? Der lærte jeg jo, okay, der krydsede jeg en grænse. Kan jeg gøre noget som helst for ikke at nærme den grænse, eller i det mindste krydse den, hvis jeg er i det der grænseland? Så er jeg kommet langt.
Så kom det danske politi lige.
Hej, god tur. Så det er også sådan en... Det er, det er altid sjovt at lege med hypotesen om, hvordan havde det ene set ud uden det andet. Mm. Men det bliver også bare, sådan et gætteri, ikke?
Altså terapi er bare noget, der er der for dig på en måde.
Nej, det vil jeg ikke sige. Det vil jeg slet ikke sige. Det har muliggjort. Du ved, det var skridtet på vejen til at kunne tage... Det er jo sådan... det er en dårlig metafor, ikke? Men det er jo ligesom at gå op ad en trappe. Du kan jo ikke tage et skridt fra bunden og op på sidste trin af trappen i et hug, vel? Du er nødt til at tage 29 skridt, før du kan gå op ad nummer 30. Hold kæft, det er en dårlig metafor.
Den er dårlig, fordi den er så...
Den er for direkte,
men den forklarer jo præcis det,
jeg mener. Jeg vil ønske, at jeg kunne komme med et eller andet, du ved, både smukt men og poetisk.
Jeg synes, der har været masser af smukt. Jeg synes også, det var smukt og poetisk med den der politibil, der bare ræser. Nu ræser den lige den anden vej. Det er som om, de bare er ude på sådan en hyggetur. Ja.
Der er en eller anden, men, Jonas, de har helt sikkert sådan, en eller anden kvote.
Vi er også ved at være tilbage ved hegnet, men jeg tænkte, jeg gad godt at snakke lidt med dig om den her sådan, om sådan begrebet offer. Det virker som om, du vil heller ikke være sådan en, der ender med at sutte på smerten.
Nej, jeg betragter i hvert fald ikke mig selv, altså som sådan. Og jeg vil også, jeg vil da også være ked af, at det var det indtryk, jeg gav. Altså, jeg vil hellere se som et menneske, der sådan har udrettet nogle ting på trods, og virkelig prøver hver dag, hele tiden, at bevæge mig i den retning, jeg gerne vil, ikke? På trods af de der benspænd, jeg har med mig. Men det holder mig helt sikkert tilbage. Der er helt sikkert nogen, altså hvis jeg virkelig fortalt åben og ærligt omkring, hvor meget jeg holder mig tilbage i forhold til at forfølge mine drømme. Altså hvis jeg sådan, du vil virkelig skrue lidt op for følelserne og sådan retorikken i forhold til det der, så kunne det godt komme til at lyde meget som en sådan lidt en sørgelig lidelseshistorie. Og jeg kunne godt komme til at lyde lidt som et offer for mine egne handlinger.
Men føler du så, at der ligesom... Føler du så, at du holder igen i forhold til, hvad du kan tillade dig at sige i forhold til, hvordan du rigtig har det? Eller, altså, hvad er det, du mener?
Jeg tror måske... jeg vil i hvert fald... Jeg hører mange sige, at de vil bare gøre det hele igen, ikke? Og sådan noget. Jeg vil bare slet ikke gøre det hele igen. Men det gør mig jo ikke til et offer, synes jeg. Jeg synes bare, at jeg er blevet klogere, og det er da let at være bagklog. Det er da let at stå nu og se alting sådan retrospektivt og sådan have reflekteret over det 1000 gange. Men det har jeg vitterligt. Og jeg ved godt, at det ikke, det hjælper mig ikke fremad. Måske nærmest tværtimod, men min hjerne er indrettet sådan, at jeg tænker utrolig meget over, hvordan min livsbane havde set ud, hvordan mit liv havde foldet sig ud, hvis jeg havde truffet et anderledes valg dengang der. Og det er jo ikke fordi, jeg har fået så meget ud af det her. Jeg kan hente så meget indsigt og gode oplevelser, og sådan den her oplevelse, som jeg beskrev før, det her sådan af mit følelsesliv. Hvordan det har udvidet sig og udviklet sig. Altså, det er sådan, det er... Det er en lille indlejret gave i en ellers alt for høj betalt pris for at tage krig. For noget, man i virkeligheden ikke helt troede på. Man skal ikke sige, jeg i virkeligheden ikke helt troede på, vel? Eller i hvert fald bagefter har rationaliseret mig frem til, var et dårligt valg. Kigger så... bare.
Så det er fordi, det ligner, der er sådan noget, altså ikke bunkeragtigt, men sådan en, noget sten med sådan et meget rundt hul, og så sådan et lille form for vandfald med i det.
Ja, det er jo en kilde. Det er Abrahams kilde. Du kan drikke den der jo.
Men du altså, ved... må man godt drikke den der?
Jeg vil så sige, det ser jo ikke helt vildt lækkert ud.
Det ser, du kan altså, gøre der, det, hvis det er lækkert.
Der ligger lidt nogle funky ting sådan i...
Jamen, det er ikke også derhen, hvor det løber, man skal tage, ikke? Det er jo ikke der i det der runde ved det døde vand.
Det er et godt spørgsmål. Ej, jeg vil nok også tage det, der bevæger sig, men jeg vil så sige, det kommer jo så lige fra det andet der.
Ja.
Og det der vand, der ligger der, ser mega dårligt ud. Men, altså, ved du hvad?
Jeg synker ned nu. Ej, hvor er det sygt! Der, altså...
Man down.
nej. Okay, solid redning. Men våde tæer, eller hvad?
Det var disco.
Det ser helt vildt ud, det der.
Jamen, det er fandme kraftedet med anden gang, det her sker på de her ture. Det er hver gang, vi er tæt på noget vand.
Ej, hvor irriterende.
Kim, det er ikke engang sjovt at have med i det her afsnit, fordi vi har det allerede med i nummer 2 afsnit. Så det er bare, når det sker igen, så er det bare, du ved, hvordan undgik I, hvorfor er det også mig, der ender der?
Det smager meget jern. Jeg tog en lille tår.
Og det her med at falde ned i et vand, altså det er virkelig sådan noget... Det vækker så mange... Der er så mange situationer inde i min krop, ja, som bliver vagt til live, sådan helt fra jeg var helt lille,
ja,
med sådan pinlige situationer,
ja,
hvor jeg har gjort noget klodset, fordi jeg var handicappet. Og min største frygt engang... Altså, det er helt ærligt, det jeg siger nu. Men da jeg var omkring sådan noget 17, der var min største frygt at komme til at dø på en klodset måde. Altså, så...
Så
folk vil sige sådan, jamen det kunne vi også, du ved, selvfølgelig var det ham. Selvfølgelig faldt han ned i en... Altså.
Det er en vild eksistentiel problemstilling at have som 17-årig.
Jamen den er også, altså det er så tegneserieagtigt. Men den var, men
det er ret vildt.
Men den var der stadig. Nu har jeg helt våd tær. Men Jonas, bare for lige at slutte et sted... Ja. På en måde. Altså, så tænkte jeg bare sådan, nu har jeg gået, og jeg har bestemt, hvor vi er, og
ja,
jeg har bestemt meget, hvad vi snakkede om. Og sådan, altså, er der noget, du... Altså, når du har de her samtaler, som du også er begyndt at have mere og mere fornemme, altså, hvad, er der så noget, du savner i dem, eller sådan, hvad vil...
Det er et virkelig godt spørgsmål. Men jeg synes, det er vigtigt at sige, at det her med, hvis man er villig til at kæmpe hårdt og længe nok... Så ligger der bare et eller andet, så ligger der et eller andet rigtig godt på bagsiden af det. Mm. Altså, min bedste dag nu er langt bedre end min bedste dag før. Og min værste dag er langt værre. Før jeg fik PTSD. Mm. Jeg har haft nogle af de bedste oplevelser i mit liv med PTSD. Mm. Jeg ved også godt, jeg har haft det i mange år. Jeg har haft det siden min midt-20'er jo, eller sådan noget lignende. Ikke? Mm. Men det er stadig så vildt. Det er også muliggjort en eller anden rejse for mig. Der er afsted kommet noget godt.
Ja.
Men det er ikke en fuldstændig... Du ved, det er ikke sådan en... Det er ikke fortællingen om sådan en overlever, der ikke ville have været sin sygdom, sit traume, sin ulykke foruden.
Mm.
Jeg ville hellere end gerne have været det foruden. Jeg ville helst ikke have taget den her tur. Og det kunne have, du ved, det kunne have endt på rigtig dårlige måder rigtig mange gange. Fordi det, altså, det er jo desværre det, at mennesker, der kæmper, er. De er, og jeg var, lidt i sådan et rum, hvor jeg hver eneste dag skulle forholde mig til, om jeg kunne holde ud og kæmpe endnu en dag.
Mm.
Mens det gradvist blev sådan... Lidt værre. Mm. Og det er svært. Det er vildt svært. Jeg kan godt forstå mennesker, der tager livet af sig selv.
Mm.
Og det er så hårdt at sige, og det er så... Altså, det er, og det er slet ikke rart at snakke om og sådan noget, men jeg kan virkelig godt, fordi jeg har været der så længe, og jeg har været der så meget, jeg kan virkelig godt forstå folk, der caller den. Folk, der ikke kan mere.
Men hvorfor synes du ikke, det er rart at... Der er noget ved det, der ikke er rart, men jeg tænker det, altså...
Jeg tror ikke, det er rart for mig. Det er tæt på mig.
Okay.
Det er indlejret i mig.
Mm.
Og, og jeg er så glad for, at jeg gjorde det. Ja. Altså, jeg er så glad. Det er ikke fordi, at jeg ikke sådan... Du ved, jeg har ikke siddet med en skarplad pistol eller med pilleglasset Men jeg har siddet og forholdt mig til ikke at have lyst til at leve hver eneste dag rigtig mange år af mit liv, ikke?
Jeg får lyst til bare... Altså, jeg føler næsten, vi også skal sige, når vi så snakker om det her, altså, når man, det tænker jeg bare, når man snakker om sådan noget som selvmord, for eksempel, altså, der er jo stedet, man kan ringe hen.
Der er så mange mennesker, der er villige til at hjælpe. Virkelig smide nummeret op på en linje for folk, der sidder og kæmper lige nu. Jeg arbejder jo i et projekt, der hjælper veteraner, der kæmper. Er det for alle? Ikke nødvendigvis måske, men vi vil gerne alle. Kan det hjælpe alle? Måske over tid. Altså, er vi, du ved, perfekte? Nej, overhovedet ikke. Men vi vil bare så gerne sådan give vores erfaringer og give vores viden og prøve at skabe noget godt for de mennesker, der stadig kæmper hver eneste dag. Eller lige startet på den kamp, der kommer til at tage mange år. Mm. Dem, der er der, hvor jeg var for 10 år siden, og begynder en langvarig, ekstrem hård kamp. Mm. Der er masser af mennesker, der gerne vil hjælpe.
Men er du nervøs for egentlig, når du snakker om, hvor lang tid det har taget, at der så er nogen, som vil tænke sådan, okay, det virker helt uoverskueligt, eller det kan jeg ikke, eller...
Jeg tror for mig, det, som jeg også sagde før, hvis jeg havde fået at vide, at der på et eller andet tidspunkt i min fremtid, uanset hvor langt frem det så end var, at der var bedring, at der var lys i det der, hvad der føles som et uendeligt mørke på det tidspunkt, så vil jeg elske at have fået at vide. Men det er også det der, jeg kan jo ikke gøre mig til talsmand for alle, der kæmper. Jeg er jo ikke repræsentativ for alle veteraner, der har fået PTSD. Du ved, det bliver også en meget subjektiv fortælling, men jeg tror på, at det er vigtigt at vide, at alt kan blive godt igen. Der er ikke noget i verden, der er så slemt, at det ikke kan blive godt igen.
Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Du kan kontakte Livslinjens telefonrådgivning, telefon 70 201 201, alle årets dage fra klokken 11 til 05. Telefon 70 201 201. Er du skadet veteran, kan du også kontakte DIF Soldaterprojekt, telefon 27 49 49 50 27 49 49 50.
Der er mange veteraner med PTSD, hvis største drøm ud over at blive rask igen, var at have en fysisk skade i stedet for en psykisk. Mm. Sådan, altså, ikke, som eksplicit siger det, ikke?
At man havde mistet ben, for eksempel.
Noget, folk kan forholde sig til. Det er typisk tidligt i forløbet, når man slet ikke kan sætte ord på smerten. Mm. Vi er bare kun lige begyndt at grave i det der med sådan det psykiske. Vi har simpelthen ikke opbygget et rum eller en kultur for den der samtale omkring det der. Men det er jo det, vi er i gang med nu. Og altså, jeg vil gerne tage del i den samtale. Mm. For den er der lige nu. Der begynder at være et rum for den. Folk er klar til at gå ind i den debat. De er klar til at lytte. De er klar til at prøve at forstå. De er klar til at flytte sig fremad med det her. Modsat 90'erne, som vi talte om, ikke? Hvor det bare var eller længere tilbage. Hvad hed det så dengang, ikke? Jamen, så havde folk fået granatschok, eller de var blevet lidt skøre af at være i krig, eller alt andet, men det har været fuldstændig de samme symptomer. Det har været det samme. Altså, det der mørke er jo det samme for alle, der befinder sig i det. Mm. Uanset hvad man kalder det.
Jeg kan ikke sige noget klogt lige nu, som jeg ikke synes, at Jonas har sagt bedre. Jeg håber virkelig bare, at han har ret i, at vi er blevet mere klar til at lytte. Både til hinanden og til vores egne kroppe. Næste gang har jeg aftalt at mødes med Sargun Oshana ved Brabrandstien i Aarhus. Sargun er både teaterdirektør og instruktør, og så er han engang flygtet til Danmark fra Irak. Dagens afsnit var produceret af Munk Studios for DR, og bag det hele stod Kim G. Hansen, Frederik Bjørn og Hanne Butz Jørgensen.